Diemžēl jāsaka tā, ka normatīvos aktos viss ir noteikts ļoti labi skaidri, un situācija ir tāda, ka nevajadzētu būt nevienam bērnam, ne tikai nevienā bērnamā, un nevajadzētu būt arī, es pat teiktu, psihiatriskajās klīnikās. Taču ikdienā to, ko mēs konstatējām, situācija ir traģiska, turklāt par dārgu naudu, un bērnu nākotni padarot pat bezcerīgu. Šeit mēs varam izdarīt vien diezgan skarbu secinājumu, proti Latvijā ir virkne ar institūcijām, uzraugošām institūcijām, kam vajadzētu kontrolēt un pārbaudīt, vai tiešām tiek izdarīts viss, kas ir viņa interesēs. Un te mēs redzam, ka tā sistēma ir neefektīva, attiecīgās institūcijas vai nu ir nekompetents, vai nu nav vienkārši spējīgs konstatēt šos te trūkumus un pārkāpumus. Tepat jāpiemina arī bērnu tiesību inspekcija, kurai vajadzēja šo te konstatēt un saulaicīgi jau novērst. Es pat teikšu, ka to varēja izdarīt 10-20 gadus atpakaļ.